buklets, kā rīkoties krīzes gadījumā, pieejams portālā Sarks.lv un sniedz ieteikumus, kā sagatavoties un uz 72 stundām nodrošināties dažādām krīzes situācijām. Tur atgādināts, ka 3 dienu iztikšanai bez palīdzības nepieciešams ūdens, pārtika, medikamenti un citas lietas, kā arī izskaidrots, kā rīkoties kara gadījumā. Kā pazīt savus dienestus, kā pārvarēt militāro apdraudējumu, kā evakuēties. Kā stāsta aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par, tādu bukletu ministrija gribējusi radīt tikai rudenī, bet plānus pasteidzinājusi ārkārtējā situācija.
Mēs skatījāmies šeit tādā integrētā manierē, nevis tikai uz to, kas saistās varbūt ar civilo aizsardzību vai ārkārtas situācijā. Mēs ņēmām par piemēru arī to, kas varētu būt izņēmums stāvoklī, kur tieši mēs tuvojamies kaut kāda hipotētiska bruņota konflikta gadījumā. Mēs skatījāmies, kā tas tiek darīts tādās valstīs kā Somija, Zviedrija, Šveica, Singapūra. Un lielākā daļa no šāda veida valstīm, kas dzīvo asimetriskos draudos, ir diezgan labi sagatavojušās arī ar šāda veida informāciju un brošūrām, līdz ar to bez informācijas par 72 stundām mums ļoti grūti, protams, ir virzīties tālāk un padarīt noturīgāku Latvijas sabiedrību pret dažādiem pārsteigumiem.
Aizsardzības ministrijas sagatavotais buklets nav pirmais tādu veidu informācijas avots iedzīvotājiem par sagatavošanos krīzes situācijām. Pirms vairākiem gadiem par ārkārtas gadījumu somu jeb krīzes situāciju somu un tās saturu bukletu radīja arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Lai gan tur akcents likts uz izdzīvošanu civilu krīžu gadījumos, piemēram plūdos, pirmās nepieciešamības lietas ir tās pašas. Un, kamēr Igaunija pirms laika lēsa, ka vienai mājsaimniecībai tāda krīzes soma izmaksātu ap 260 eiro, pie mums tādi aprēķini nav veikti. Turpina dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Ivars Nakurts.
Stēns, protams, ka atkarīgs ir no tā, cik mājās ir tiksim, vienam cilvēkam vai tas ir mājsaimniecībai, cik atkarībā cilvēku skaita. Un tā visdārgākā lieta tiešām, ja tā bija, tā saucamā pudele vai speciāla pudele, kurā ir dezinfekcijas tāda tablete, ja tā varētu teikt, kur attīra ūdeni, tad varot paņemt jebkura veida ūdeni, ko lai varētu pēc tam viņu lietot dzeršanā, jā. Un tas 60, 70 vai 80 eiro tenīs robežās maksāja šī attiecīgā pudele, bet nu, pārējais ēdienu vai konservu tipa vai viegli sagatavojama pārtikas produktu nu, klāsts.
Glābšanas dienests plāno veikt aprēķinus, cik izmaksātu ārkārtas gadījumu somas saturs, un nākotnē ar mērķi izglītot sabiedrību tādas varbūt varētu pat dāvināt konkursos līdzīgi kā dūmu detektorus. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece Ieva Bērziņa, kas sniegus atbalsta aizsardzības ministrijai pirmās nepieciešamības lietu un rīcības izpētē, atzīst, ka līdz šim daudzi ar rīcību ārkārtas reizēs izpratuši vien radio vai televizoru ieslēgšanu. Bet ar to nepietiek.
Šis buklets dara to, ka tas paskaidro cilvēkiem precīzāk, ja, kas ir tās lietas, kam obligāti vajadzētu būt mājās, ko darīt, ko nedarīt. Bet nu, tas, ko es gribētu uzsvērt, ka tas ir viens no tādiem nozīmīgiem soļiem un viens no pirmajiem soļiem visaptarošas valsts aizsardzības sistēmas veidošanā, bet tas, protams, ir tikai pirmais solis.
Aizsardzības ministrijas buklets sagatavos trīs valodās – latviešu, krievu un angļu, lai tajā atrodamais saturs būtu saprotams un nepastarpināt pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Edgars Kupčs, Latvijas radio.